በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ካብ 1 ክሳብ 21 ናብቲ ደንበ ኣባጊዕ ብኣፍ ደገ ዘይኣቱ ብኻልእ ወገን ዝሓኩር ንሱ ሰራቕን ጉሒላን ከም ዝኾነ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። እቲ ብኣፍ ደገ ዝኣቱ ግና ንሱ ጓሳ ኣባጊዕ እዩ፣ ንዕኡ ተሓላው ደገ ይኸፍተሉ። እተን ኣባጊዕ ቃሉ ይሰምዓ፣ ነተን ኣባጊዕ ከዓ ብስመን ፀዊዕዮ ፍረን፣ ነተን ኣባጊዕ ምሳ ፍረን ድማ ቀቂድ ምእን ይኸይድ። እተን ኣባጊዕ ድምፁ የለልያ እየን እሞ ይሰምዖኦ፣ ብድምፂ ካልእ ዘይፈልጣ ድምፂ ካልእ ዘይፈልጣ ስለ ዝኾና ንካልእ ካብኡ ይገልባ እምበር ኣይሰምዖኦን እየን። ኢየሱስ እዚ ምስ በለ መሰለሎ፣ ንሳቶም ግና ነቲ ዝተዛረቦም ኣየስተውዓልዎን። ሽዑ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ በሎም፣ እቲ ደገ ኣባጊዕ ኣነ ከም ዝኾንኩ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። እቶም ቅድመይ ዝመፁ ኩላቶም ሰረቕትን ጓሓሉትን እዮም፣ እተን ኣባጊዕ ግና ኣይሰምዖኦምን እየ። እቲ ደገ ኣነ ብኣይ ዝኣቱ ክድሕን ክኣቱ ክወፅእ መጓሰ ክረክብ ሰራቂ ብጀካ ክሰርቕን ክሓርድን ከጥፍእን ኢሉ ኣይመፅእን እዩ። ኣነ ግና ህይወት ምስ ትርፉ ምእንቲ ክረኽባ እየ ዝመፃኹ። እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ ሕያዋይ ጓሳ ህይወቱ በጃ ኣባጊዑ ይሕልፍ። ዝበዓል ዓስቢ ግና ጓሳ ዘይኮነት እተን ኣባጊዕ ዘይጥሪቱ ተኩላ ክመፅእ ከሎ እንተረኣየ ነተን ኣባጊዕ ሓዲጉ ይሃድም፣ እቲ ተኩላ ድማ ነተን ኣባጊዕ ይዘርፈንን ፋሕ የብለን። በዓል ዓስቢ እሞ ይሃድም ግና ተን ኣባጊዕ ግዲ ተን ኣባጊዕ እውን የብሉ። ያዋይ ጓሳ ኣነ ነባጊዐይ ይፈልጠን እተን ኣባጊዐይ እውን ይፈልጣኒ እየን። ከምቲ ኣቦይ ንኣይ ዝፈልጠኒ ኣነ እውን ነቦ እፈልጦ እየ። ንነፍሰይ ከዓ በጃ ኣባጊዐይ እሕልፍ። ካብዚ መጓሰ እዚ ዘይኮና ካልኦት ኣባጊዕ ኣለዋኒ፣ ንኣታተን ድማ ከምፀን እየ፣ ቃለይ ክሰምዓ እየን፣ ሓደ መጓሰ ክኾና እየን፣ ጓስአን ሓደ እዩ። ኣነ ንነፍሰይ በእጃ ክሕልፍ መሊሰውን ክወስዳ እየ። ስለዚ ኣቦ የፍቅረኒ እዩ። ባዕለየ በእጃ ዘሕልፍ እምበር ካባይ ዝወስዳ የልቦን። በእጃ ክሕልፍ ስልጣን ኣለኒ፣ መሊሰ ክወስዳ እውን ስልጣን ኣለኒ። ነዚ ትእዛዝ እዚ ካብ ኣቦ እተቐበልኩዋ። ብዛዕባ እዚ ዘረባ እዚ ድማ ኣብ ማእከል ኣይሁድ ከም ብሓድሽ ምፍልላይ ኣይኮነ ሽዑ ካብቶም ካባታቶም ብዙሓት ጋኒን ሒዝዎ ይዓብድ ኣሎ። ንምንታይ ኢልኩም ኢኹም እትሰምዕዎ በሉ። ካልኦት ግና እዚ ዘረባ እዚ ዘረባ ዕቡድ ኣይኮነን፣ ጋኒን ዶ ዓይነት ዕውራት ክኸፍት ይክኣሎ እዩ በሉ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣላቶ በለ ጎይታ። ክብርን ምስጋናን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን። ዝኸበርኩም ኣቦታት ኣዴታት፣ እግዚኣብሄር ስለ ዝፈቐደ ኣብ ዕድመና እዚ መዓልቲ እዝን እዚ ግዜ እዝን ንዝሃበና ኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ይኹን። ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ሎምን ደጊምና ምሕረት እግዚኣብሄር እዩ፣ ረድኤት እግዚኣብሄር እዩ። ከም ሓጢኣትና ከም ኣበሳና ዘይኮነስ እግዚኣብሄር ሕያዋይ ጓሳ ስለ ዝኾነ ብምሕረቱ ስለ ዝሓለወና ነዚ 2020 ዓመተ ምህረት ብምሕረቱ ክንረግፆ ዝረዳእና ኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። ዘለናዮም ነቢያት እዩ። እግዚኣብሄር ተፈቒዱ ንሕና ከዓ ብሂወት ተፀኒሕና ኣብ ዝቕፅል ሓፀርቲ መዓልትታት ኦኒ ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ልደት ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከነኽብር ኢና። እዚ ሒዝናየ ዘለና ሰሙን ካብ ታሕታስ 21 ክሳብ 27 ናይቲ ዝሓለፈ መቐፀልታ እዩ። ዝሓለፈ ኣቦታት ናይ ቤተ ክርስቲያን ስብከት ብርሃን ኢሎም ከም ፀውዕዎ እዛ ሰሙን እዚኣ ከዓ ነላዊ ወይ ከዓ ሕያዋይ ጓሳ ተባሂለ እያ ትፅዋዕ። ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ሰሙን እዚ ናይ መወዳእታ ጾም ዘለናዮ ናይ ነቢያት እንታይ ከነስተውዕል ስለ ዝደለየትና እያ። ኣብቲ ዝሓለፈ እቲ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣብ ዝሓለፈ ነቢያት ከመይ ኢሎም ብርሃን ክውለድ ብርሃን መድሓኒ ክመጽእ ኢሎም ዝሰበኽዎ ዝመሃርዎ ኢልና ከም ዝረኣና ቅድሞ ዝነበረ ሰሙን እውን ስብከት ኢሎም ንሕናስ እቲ ወዱ ዝኾነ መድሓኒ ንሰብኽ ኢሎም ነቢያት ዝሰበኽዎ ንሕና ከዓ ንሰብኽ ዝብል ሰሙን ዝረኣናዮ ሎሚ ሕያዋይ ጓሳ እግዚኣብሄር ብምሕረቱ ይጓስየና ይሓቅፈና ከም ዘሎ ክንርኢ ኢና። ምክንያቱ እቶም ነቢያት እንታይ ኢሎም እዮም ነቲ መላዊ ወይ ከዓ ሓላዊ ጓሳ ዝኾነ ነቢያት ሓቀኛ ጓሳ ኮይኑ ወዲ እግዚኣብሄር ክመጽእ ኢሎም ምንባዮ ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ሓቀኛ ጓሳ ኮይኑ ናብዚ ምድሪ እዚ ዝመጾ እተመስግነሉ ንዕኡ ከምቲ ቦና ዳዊት ኣብ መዝሙር 80 ፍቕዲ ሓደ እንታይ ኢሉ ነይሩ? ዎ ጓሳ እስራኤል ጽንበል ብትንቢቱ ብዛዕባ እቲ ጓሳ እዩ ዝመጽእ። ካብቲ ብዙሕ ነቢያት ዝንተነበይዎ ቤተ ክርስትያንና ከዓ ኣብዚ ሰሙን እዚ ንሕና ኣብ ጾምን ጸሎትን ብዓቕምና ዘለና ንሕና ድኹማት ከነስተውዕሎ ትደልየና ዘላ ኣቦታት ኣዴታት ዝኸበርኩም ኩልኻትኩም ኣሕዋተይ ሓተይ ዎ ጓሳ እስራኤል ጽምበል ንዮሴፍ ከም መጓሰ እትመርሖ ኣታ ኣብ ልዕሊ ችሩቤል እትቕመጥ በሪህካ ተገለጽ ኢሎም ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በሪሁ ናብዚ ምድሪ እዚ ክግለጽ ዝተነበይዎ እሞ ከዓ ክውን ዝኾነሉ ናብዚ ምድሪ እዚ እቲ ብርሃን ዝኾነ ጎይታ እግዚኣብሄር ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕልና ዝፍጽሞ ጉስነትን ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰዓብን ኣገልጋልን ናይ ጉስነት ሓላፍነት እነሰንትነሉ ርእስና እንምርምረሉ ሰሙን እዩ። ኣብ ጾምን ጸሎትን ዘለኹም ብዓቕምኹም እቶም ዘይከኣልኩም እቶም ምጻም ሓይሊ ዘይረኸብኩም ኩልኻትኩም ኣቦታት ኣዴታት ሰምዑ ዘለኹም መልእኽቲ ቤተ ክርስቲያን ንጹር እግዚኣብሄር ኣብ ልዕልና ዘለዎ ብስነት ኣብ ልዕሊ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰዓብን ኣገልጋልን ናይ ጉስነት ሓላፍነት ዘለና እዚ ሰሙን እዚ እነስተንትነሉ ርእስና እንመዝነሉ ህድ እሞበሉ ጉስነት ተወራሲ መለኮታዊ ባህሪ ተግባርን እግዚኣብሄር ንዓና ዝሃበና ሓላፍነት እንዝክረሉ ሰሙ እግዚኣብሄር ብቓሉ ሕያዋይ ጓሳ ምዃኑ ካብዚ ክንጽልዮ ዘርፈና ካብዚ ኩሉ ግዜ ነንብቦ ቃል ኣምላኽ ደጋጊሙ ነጊሩና እዩ። ብመልክዑን ብምስሉን ስለ ዝፈጠረና ድማ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ። ካብቲ ጉስነታዊ ባህሪኡ ኣካፊሉና እዩ። ኣቦ ኣደ ትሰምዑ ዘለኹም ናይ ጉስነት ሓላፍነት ከም ዘለኩም ርዳእኩም ዶ? እምበኣር እግዚኣብሔር ነዚ ጉስነታዊ ባህሪ እዚ ገና ሰብ ከይፈጠረ ከሎ እዩ ኣባና ኣንጸባሪቕዎ። ስለዚ እቲ ኣባና ዘንጸባረቆ ባህሪ ንሕና ኸ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለ? ከምቲ ንዓና ንህዝቢ ማለት እዩ ንደቂ ኣዳም ገና ንሰብ ብኻልእ ኩሉ ህያው ፍጥረት ከይፈጠረ ከሎ ቅድሚ ንምድርን ንኩሉ ህያው ከም እትኸውን ገይሩ ዝፈጠራ ካብ ማይ ብርሃን ጀሚርካ ንእንስሳ ነታኽልቲ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንሰብ ዝኸውን ኩሉ ዘዳለወ ዝነብረሉ ሕጊ ዝሰርዐ እዚ ህድ ኢልና እንድሕርኢናዮ ናይ ጉስነት ባህሪ ነፀብራቕ ናይ ኣምላኽ ሰብ ቅድሚ ምፍጣሩ እዚ ንዕኡ ዘድልዮ ኣብ ምድሪ ነታ ምድሪ ፈጢሩ ኩሉ ዳልዩ ሽዑ ነቲ ዘዳለዎ ኩሉ እንሆ ፍጥረታት ንዓሰርተታት ኣሽሓት ዓመታት ዝኣክል ኩሉ ወለዶ እንታይ ገይርዎ ተጠቂሙሉ ክሳዕ ሕጂ ከዓ እቲ እግዚኣብሄር ንሰብ ኢሉ ኣብ ምድሪ ዝፈጠሮ ንጥቀመሉ ኣሎ። ብፍላይ ወዲ ሰብ ካብ መጠን ንላዕሊ ይኣኽለኒ ከይበለ ነቲ እግዚኣብሄር ዝፈጠሮ ፍጥረት እናመዝመዘ ክንሱ ግን እቲ ዘሕዝን ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት እቲ ሃብቲ ኣምላኽ ኣይተጠንቀቐን ኣይተወደአን እቲ ሕያዋይ ጓሳ ከምኡ ገይሩ ስለ ዝፈጠሮ ድኻምና ስለ ዝፈልጥ ሽግርና ስለ ዝፈልጥ ከምቲ ቦና ዳዊት ኣብ መዝሙሩ 104 ፍቕዲ 27 28 እንታይ ኢሉ እዚኣቶም ኩሎም ነቶም ፍጥረታት እዩ ምግቦም በብግዜኡ ክትቦም ሲ ንዓኻ ይፅበዩ ንስኻ ትህቦም ይምገቡ ኢሉ ንስኻ ኢድካ ትዝርግሕ ብፀጋ ይጠብ ንስኻ ትህቦም ይእክቡ ንስኻ ኢድካ ትዘርግሕ ብፀጋ ይጠብ ኣለዉ ኣዕንቲ ኩሎም ንዓኻ ይፅበያ ንስኻ በብግዜኡ ምግቦም ትህቦም ኢድካ ትኸፍት እሞ ንህያው ዘበለ ኩሉ ብበረኸት ተፅግቦ ኢሉ ክብርን ምስጋናን ንእግዚኣብሔር ይኹን። እዚ ዓመት እዚ ብበረኸቱ ስለ ዘፅገበና ሕያውነቱን መጋቢነቱን ብዘደንቕ ስለ ዝመገበና ከምቲ ቦና ዳዊት ዝበሎ ነዚ ዓመት እዚ ኣኳ ሰጊርናዮ እምበር ደክበፅሓየ ብሕማም ብሽግር ብፀገም ኣብ ዘለኹ እንብሎ ዝነበርና እግዚኣብሔር ልዕሉኡ ስለ ዝኾነ ስለ ዘሕለፈና ኣለና። ሎሚ ዳርጋ ኩላትና ባዕላትና ፂዕርና ርእስና እንምግብ እዩ ዝመስለና ኣቦ ኣደ ሓው ሓፍቲ ትሰምዑ ዘለኹም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ስለ ዝተምሃርካ ጉልበት ስለ ዘለካ ስለ ዝዘወርካ ስለ ስራሕ ዝረኸብካ ንናብራኻ ዝኸውን ስለ ዝተመላኣልካ በዓልኻ ፅዒርካ ርእስኻ ትምግብ ዘለኽ ከይመስለክ ርእስና ክንምግብ ዘኽኣለና እግዚኣብሔር ስለ ዝሃበና እምበር በዓልና ስለ ዘምፃእናዮ ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ብዝሃበና ኣእምሮን ኣካላትን ሂወትን ንሱ ብዝሃበና ሓይልን ጥበብን እግዚኣብሔር ኣዳሊ ብዝሃበናን ብዝሰርዓልናን ተፈጥራዊ ፀጋ ኢና እምበር ርእስና ክንጓስ ንኽእል ዘለና በዓልና ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ኣዝርእትን ማያትን መሬትን እንተዘየዳሉ ነዚ ክንፈጥሮን ክንጥቀመሉን ምኽኣልና ዶ ክሕስብ ኣብሉ ወዲ ሰብ በቲ ድሮ እግዚኣብሔር ፈጢሩ ዝሃቦ ዳኣ እዩ ዒሩ ተመራሚሩ ዝምህዝ እምበር ዘይነበረ እሞ ንሱ ካብ ዘይምህላው ኣምፂ ዝጥቀመሉ ነገር ፈፂሙ የለን። ቤተ ክርስቲያን ነዚ ኣብዚ ሰሙን እዚ ክንሓስብ ትደልየና ሰብ እንተፈጠረ እንተሰርሐ እንተኣተወ እንተገበረ ሓይሊ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ጉስነት እግዚኣብሔር ዳኣ እምበር ካብ ርእሱ ካብ ርእስና ኣይኮና ይኹን ኢሉ ብዝፈጠሮ ኩሉ ነገር ብዝሰርዖ ዘለዓለማዊ ሕግታት ተፈጢሩ ንዘለዓለም ከዓ ይጓስየና ኣሎ። ክብርን ምስጋና ንዕኹ። ስለዚ ይርዳእኩም ዶ ኣደ ኣቦ ሰምዓኒ ደለኻ ኣቱም ኣሕዋተይ ንኣሽቱ ሓዊ ሓዊ ትጨኑ ወድኹም ጓልኩም ህድእ በሉ ነቲ ዝጓሲኢኩም ዘሎ እግዚኣብሔር ጠምቱ። ንኩሉ ዓለም ብማዕሮ ዝጓሲ ኣምላኽ እዚ ጉስነት እዚ ኣብ ዘመናት ብውክልና ንደቂ እስራኤል ሂብዎም እንኳ እንተነበረ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ንሪኦ እቲ ንህዝቢ እስራኤል ዝገበረ ስጋውን መንፈሳውን ጉስነት ብደረጃ ህዝቢ ንኩሎም ህዝቢ ዓለም ብደረጃ ውልቀ ሰብ ድማ ንኩሉ ኣብ ምድሪ ብሂወት ዘሎ ሰብ ጉስነት እግዚኣብሔር ፈፂሙሉ እግዚኣብሔር ገይሩሉ እዩ። ስለዚ ድማ ሃገሩ ዘመሓድሩ ሰባት ከመኒ ንጉስ ዳዊት ዝኣመሰሉ እናተንስአ ኣብ ዘመናት መንፈሳዊ ህይወት ዝመርሑ ካህናት ነቢያት እናመዘዘ ብዘደንቕ መጓሰ እግዚኣብሔር ኣብ ዘመናት ንህዝቡ ጓሲ እዩ። ኣብ መዝሙር 80 ተቐዲምና ዝበልናዮ 80 ፍቕድ ሓደ መዘምር ደቀ መዘምር ኣሰፋ እንታይ ኢሉ ኣሎ? ኦ ጓሳ እስራኤል ፅምበል ሜሴፍ ከም መጓሰ እትመርሖ ኣተ ኣብልዕ እግ ችሩቤል እተቕመጥ በሬካ ተገለፅ። ሎሚ ናይዚ ዕለት እዚ ምስባኽ ወይ ከዓ ምንባብ ዝተዋሃበና ሰንበት እዚ ክስበኽ ከሎ ብዜማ ዲያቆናት ክትሰምዕዎ ኢኹ። ቅዱስ ወዲ ዳዊት ኣቦና ዳዊት ማለት እየ ኣብ መዝሙር ሚእቲ ፍቕዲ 3 መዝሙር 23 ፍቕዲ 1 ብዛዕባ ጉስነት እግዚኣብሔር መሊሱ እንታይ ኢሉ ኣሎ? ንሱ ኣምላኽና እዩ፣ ንሕና ድማ ህዝቢ መጓሰ ኢዱ እትኽብ ክበን ኣባጊዕና። ኣገርምን እግዚኣብሔር ጓሳየ እዩ፣ ዝጐድለኒ የብለይ ኣብ ልሙዕ ሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ባሕሪ ኣለኹም ዶ? እዚ ጉስነት እዚ ስለ ዝተጓሰና እንተሓሚምና፣ እንተስኢና፣ እንተረኺብና፣ እንተተሸጊርና፣ እንተመከራ ነዚ ዓመት እዚ ክንረግፆ ክንህሉ ነዚ ቃል ኣምላኽ እዚ ክንሰምዖ ዝገበረ እግዚኣብሔር ምዃኑ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ከነስተንትን ኢላ ነዚ ሰሙን እዚ ነላዊ ወይ ከዓ ሕያዋይ ጓሳ ጉስነት ናይ ኣምላኽ ባህሪ ስለ ዝኾነ ድማ እዩ እግዚኣብሔር ወልድ ብኣካል ስጋ ተገሊጹ ብሓፂር ቁመት ብፀቢብ ደረት ኣብ ማእከልና ቆይሙ ነቲ ዘገርም መለኮታዊ ጉስነት ዘረአየና። ባዕሉ ከምዚ ከነንብቦ ፀናሕና ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ ኢሉ ብንፁር ባዕሉ ፍሉጥና ንዓለምን ኣብኡ ዘሎን ኩሉን ዝፈጠረ ንሱ ባዕሉ እግዚኣብሔር ወልድ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ዘደንቕ እዩ። ኣነ ሕያዋይ ጓሳ እዩ። ናይቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝተገብረ ኩሉ ተግባር ገባሪ ንሱ ባዕሊ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 1:3 ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 1:16 ኣብ ዕብራውያን 1:2 ንሕር ከይና ርኢናዮ ንዓለም ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ዝፈጠረ ንሱ ባዕሉ እግዚኣብሔር ወልድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝተገብረ ኩሉ ተግባር ገባሪ ንሱ ባዕሊ። ምክንያቱ ኣብ ዮሃንስ 1:3 እንታይ እዩ ዝብል? ኩሉ ብኡ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን። ክብሪ ምስጋና ንርኦ እምበር ኣብ ብሉይ ኪዳን ጓሳ ኮይኑ ንህዝቡ ዝጓሴየን ዝመርሐን ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ንሱ እዩ። ሕጅን ንዘለዓለም ዝጓሴየና እውን ንሱ እዩ። እቲ ብስጋ ዝተገልፀ ኣብ ማእከልና ምንባሩ ግና እቲ ናይ ሕያውነት ጉስነቱ በሪሁ ከም ዘርአየና ንዓና በሪሁ ከም ዝረአየና ዝገበረ ሎሚ ኣቦታት ኣዴታት እዚ ከነስተውዕል ማዕረ ክንደይ ሕያዋይ ጓሳ ምዃኑ ዝተጋህደሉ ርእሱ ከም ኣባጊዑ ሰብ ክሳዕ ምዃን ብምትሓት ካብኡ ሓሊፉን ኣበሳኩላትና ኣብ ዝባኑ ተሰኪሙ ህይወቱ በእጃ ክሕልፍ ዝመረፀ ዝሓረየ ዝፈቐደ ኣምላኽ ምዃኑ ክንፈለጥ ይግባኣል። ጓሳኻ ጓሳኹም ጓሳና ህይወቱ ክሳዕ ምሃብ እንታይ ኣፍቂርና እንታይ ካልእ ከይከልኣና ኢልኩም ትስከፉ? ቤተ ክርስቲያን ነዚ ህድ ኢልኩም ኣብዚ ሰሙን ዝሕሰብ እቲ ህይወቱ ኩሉ ፈጣሪ ክንሱ ማዕረና ዝገበረ እንታይ ክኸልኣካ እንታይ ክኸልኣና? ከምቲ ብሮሜ ሃርያ ጳውሎስ ምዕራፍ 8 ካብ 31 ክሳብ 32 እምበኣርሲ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ እንታይ ክንብል ኢና? ኣምላኽ ምሳና ካብ ኮነሲ መን ይዝቃወመልና? እዚ ንወዱ እኳ ምእንታና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እምበር ዘይነሓፎ ከመይ ድኣኸ ምስኡ ኩሉ ዘይሂበና? ኣደ ኣቦ ኣሕዋት ኩልኻትኩም ከመይ ከ ኩሉ ዘይሂበና? ጎይታና ንሕያውነት ጉስነቱ ኣብዚ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ካብ 1 ክሳብ 21 ዘንበብናዮ ገለ 6 ነጥብታት ጽሙቕ ኣቢልና ንሕርኢና ብዘደንቕ ንሕለው ንጓሰ ከም ዘለና ዘረድእ ነጥብታት ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ፍቕዲ 1 ፍቕዲ 10 ንድሕርኢኹም ነባጊዑ በታ ቐንዕቲ መእተዊ ኣፍ ደገ የእቱ እምበር ካብኡ ወፃኢ ብካልእ ኣማራፂ ክእቱ ወይ ከሕኩር ዘይፈቱ ጓሳ እቲ ነቲ ግቡእ ኣፍ ደገ ሓዲጉ ብካልእ ወገን ክሓኩር ዝፍትን ብኣገላልፃ ናይ ጎይታ ክሰርቕ ከጥፍ ኢሉ ዝመፀ ሰራቕ እምበር ጓሳ ኣይኮነን ኢሉ ነባጊዑ በታ ቐንዕቲ ኣፍ ደገ ዘእቱ ኣምላኽ ምዃኑ ነግረና። ካልኣይ ኣብ ፍቕዲ 3 ኣብዚ ምዕራፍ 10 ሒዝናዮ ዘለና ንሕርኢና ነተናባጊዕ ብጅምላ ኸኪቡ ኣየፍረንን እዩ ንነፍሲ ወከፍ በብስመን እንዳፀውዐ እዩ ዘፍረ። ስለዚ ብስመን ፀዊዑ ከፍረን ከሎ ዘላን ዘየላን ክፈልጥ ንሕማማ ምፅዓያ ምዕባራ ምሕንካሳ ወዘተ ፅቡቅ ገይሩ ክሪኦ ይሕግዝ። ስለዚ ኣደ ኣቦ ኣሕዋት ጎይታና ንነፍሲ ወከፍኩም ዝፈልጥን ዝጓስን ዘሎ ኣምላኺ ክብርን ምስጋና ንዕኹም። ኣብዚ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 4 እንተኸይድና ከዓ ህላውነትን ኣረጋጊፁ ምሰው ፀንሲ ቀጪድ ምእን እዩ ዝኸይድ። ስለዚ ንሳተን ኣሰሩን ኣርኣይኡን ርእን እየን ዝስዕቦ። ከምዚ ጓሳ ኮይነ ዓድና ስለዝዓበኹስ ይርዳአኒ እዩ። ከምዚ ናይ ዓድና ጉስነት እተን ኣባጊዕ ናበይ ክኸዳ ከም ዝተዳለወ ዘይትፈልጠን ናብቲ ቁኑዕ መሲሉ ዝተረኣየን ባዕለን ዝምራሓ ሽዕቲ ጓሳ ብበትሪ እናደሰቐ ብእምኒ እናደርበየ ዝመልሰን ከምዚ ዝጓሰ ብኣራዊት ብሓደጋ በቲ ጓሳ ዝድርብየለን ይጉዳየን። ሎሚ ንህዝብና ኣርኣያ ኮይና እቶም መራሕቲ ንብሃል ናይ እምነት እቶም ቆረብቲ ሰገድቲ ዘለና እውን እቶም መምህራን ዘለና እውን ካብ ጳጳሱ ካህኑ ዲያቆኑ ካብቲ ኣነ ቆራባይ ሰጋዳይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተሓላቃየ ዝብል ነቲ ህዝቢ ኣርኣያ ኮይና ከምቲ ጓይታ ቀቂድ ምእን ዝኸይድ ቀቂድ መጓሰና ኣይንኸይድ ብሰርሕ ናይ ብስነት ዝጋዜ እንተተረኺቡ ነይበሎ ክስቶ እንዲ ከምዚ ገይሩ መናፍቅ እዩ ኣርሕቕዎ ስገብዎ እዚ መፅሓፍ ቅዱስ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመሃረና ቤተ ክርስቲያን ከዓ ኣብዚ ሰሙን እዚ ክንዝክሮ ትደልየና ዘላ ሎሚ ካብዚ ውስነት ዕሽነት ዝተመልኦ ክንመፅእ ከምቲ ጎይታ ዝደልዮ ጌርና ክንጓሲ ክንመርሕ እግዚኣብሄር ንዝሃበና መጓሰ ንዝሃበና ሕድሪ ከመይ ጌርና ከም ንጓሲ ክንፈልጥ ክደልየና ኣላ እቲ ራብዓይ ንሪኦ ሕያዋዊ ጓሳ ብድምፁ እምበር ብበትሩ ኣይጓስን እዩ ስለዚ ነተናባጊዑ ቀጻሊኡ ድምፂኡ ዘስምዐንን ዘልምደንን ናይ ካልእ ድምፂ ከመይ ምዃኑ ከስተምህረን ኣየድልየን እዩ ነቲ ናቱ ድምፂ ዋላ ካብ ናይ ኣሸሓት ካልኦት ሰባት ድምፂ ከለሊኦ ክሳዕ ዝኽእላ ገይሩ እዩ ዘዕልመን እዩ ዘለማምደን ምንነቱ ብዘየገድስ ናይ ካልእ ሰብ ድምፂ ክሰምዓ ከልዋ ካብኡ ጋሊበን ይሃድባ እምበር ፈፂመን ኣይስዕባን ነቲ በትሪ ዝገርመኩም ነተናባጊዕ ክዘምቱ ዝመፁ ኣይስዕቆን እዩ ነቲ በትሪ ነተናባጊዑ ክዘምቱ ዝመፁ ፀላእቱ ከወቕዓሉ እምበር ነባጊዑ ከወቕዓሉ ይኮነን ሒዙ ኣይገርምን እቲ በትሩ ሲ ነተናቱ ኣይድስቐሉን እዩ ኣይሃርመሉን እዩ ሎሚ ኣባጊዕና ናብ ቤተን እንዳተሰከፋ ድየን ዝመፃ ኣደይ ክስቶ እንታይ ክትብለኒ እዚኦም ከንታይ ክብሉኒ ቤተ ክርስትያን ድያ ትብል ወይስ ከምቲ መዝሙር ዳዊት 23 ዘሎ በትርኻን ምርኩስካን የፀናንዓኒ ንስኻ ምሳኢኻ እሞ ብርባ ርባ ድነሞት እታክፍድኩ እኳ ኣይክፉ ኣይሰርሕኒ ዝተባሃለ እቲ በኪ ኣምላኽ ዝኾነ ዳዊት ዝበሎ በዚ ክንቃነ እቲ እግዚኣብሄር ብኣፍ ነቢ ዘካርያስ ኣብ ዘካርያስ 11 ፍቕዲ 7 ዝበሎ ሽዑ ነተን ኣባጊዑ መጓሰ ጓሰኽዎን እወ ነተን መሳኺን ናይቲ መጓሰ ኣባጊዕ ጓሰኽዎን ክልተ በትሪ ድማ ወሰድኩ ነታ ሓንቲ ፀጋ ነታ ካልኣይቲ እውን ስምረት ኢለ ሰመኽዎን ነተን መጓሰ ኣባጊዕ እውን ጓሰኽዎን ዝበሎ ቓል እቲ ኣብ ኣባጊዕና ንጥቀመሉ በትሪ እንታይ ክኸውን ከም ዝግባእ ቃል እግዚኣብሄር ሎሚ ብንፁር ነጊርና ቤተ ክርስትያንና ከዓ ኣብዚ ሰሙን እዚ እትሰምዑ ዘለኹም ምእመን በዚ መንፈስ እዚ ክንከውን እያ ትደልየና እምበር እቲ ብፀጋ ጓሲዩ ንመጓሰ ብስምረትን ብሓድነትን ክጓሲ ዘይክእል ጓሳ ንሱ ጓሳ ዘይኮነ ኣራዊት እዩ እቲ ነቢ ልዕሊ ኢሉ እንታይ ኢሉ ሎ እቶም ብፀጋን ብስምረትን ዘይጓሲዩ ጓሶት ኪኖ ጓሳ ዝተዋሃቦም እቲ ኣባጊዕ እንታይ ገብሩ ኢሉ ይሸጥወንን ይሓርድወንን ከም ዝነበሩ ኣብቲ ዘካርያስ ሒዝናዮ ዘለና ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 4-5 ተሪኢኹም እንታይ ኢሉ ኣነስ ሃብቲሙ እግዚኣብሄር ይመስገን ይብሉ እምበር ንርእሶም ከም በደልቲ ይቆፅሩ ከምዘይነበሩ ገሊፁ ኣይገርምን እቲ ሕያዋይ ጓሳ ግና ከምቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ዝብሎ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 14 ክሳብ 17 ዘሎ እንትሕርኢና እቲ ቃል ስጋ ኾነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ኣባና ሓደረ ጸጋን ሓቅን ግና ብየሱስ ክርስቶስ መፀ ብኣርሲ ንሕና ኩላትና ካብ መልኣት ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና ሕያዋይ ጓሳ ንርእሱ ብጸጋ ዝመልአ ኮይኑ ንመጓሲኡ ብጸጋ ዘጽክት እዩ እዚ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣገልገልትና ተገልገልትና እዚ ሰሙን እዚ ከነስተውዕሎ ከለና እግዚኣብሄር እንታይ ክንከውን ዝደልየና እንድሕር ኢልና እዚ ርባዕተ ነጥቢ ጠቂስና ምስተን ግዜ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ክብል እታ ሓሙሸይትን ሻድሸይትን ክጠቅስ እየ እቲ ሓሙሻይ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ነባጊዑ ኣፀቢቑ ይፈልጠን ንሳተን ከዓ ይፈልጦ ኣብ ዮሃንስ 14 ሒዝናዮ ዘለና ወንጌል ዮሃንስ ዘንበብናየ ማለት እየ ድኻምን ብርተዐን ኣባጊዑ ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጠን ከከም ዓቕመን ድማ ይናብየን ኣፀቢቑ ከም ዝፈልጠን ከዓ ከም ዝስዕበኦ ድማ ይፈልጠን ስለዚ ሎሚ ምን ተሸጊሩ ኣሎ ኣብ ደቅና ኣብ ገዛና በዓል ቤትና በዓልቲ ቤት ሰበይትና ወይ ሰብኣይና ወይ ደቅና ዘይንፈልጥ ተኮይና ኣብ ቤተ ክርስትያን መን ሽጉር ኣሎ ጥራይ ክስቶ ይግበሮ ወይ ጥራይ የገልግል ዘይኮነ ዋላ እውን ኣብዛ ነገልግላ ዘለና ቐፅሪ ብዛ ናይዛ ረፍዲ እዚኣ ውን ምን ተሸጊሩ ኣሎ መን የለን መን ይኽእል መን ኣይክእልን ዘይንብል ተኮይና ሕያዋይ ጓሳ ነባጊዑ ኣፀቢቑ ይፈልጠን ንሳተን ከዓ ይፈልጦ ዝተባሃላ ኣይስተውዓልናየን ኣቦታት ኣሕዋት ሎሚ ከነስተውዕል ክንርዳእ እግዚኣብሄር ሓግዘና እቲ ሻድሻይ ነጥቢ ሕያዋይ ጓሳ ኣባጊዑ ኣየጥፍእን ኣየመንዝዕን ከዓ ኣብ 28 29 ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ድሕርኢና ሕያዋይ ጓሳ ኣባጊዑ ኣየጥፍእን ኣይምንዝዕን ከዓ ከምቲ ቅዱስ ዳዊት ነባጊዑ ካብ ኣንበሳን ድብን መንዚዑ ዘድሓነ ኣራዊት ክመፅእ ከሎ ከም ጓሳ ብገንዘብ ዝተኸፈለ ዓሰባ ነተን ኣባጊዕ በጃ ነፍሱ ገይርዎን ኣይሃድምን እዩ ኣብ መንጎተን ኣባጊዕን እተን ኣራዊትን ደው ኢሉ ይገጥም ኣይሃድምን ኣይሓድገንን ንህወቱ ድማ በጃ ባጊዑ ይገብረ ነባጊዑ በጃ ህወቱ ኣይገብርን እዩ ንነብሲ እዩ በጃ ዝገብር እቲ ሕያዋይ ጓሳ ካብቲ ንሱ ዝሃበኒ ዘበለ ሓደ እኳ ከይጠፍእ እዚ ንፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ ጎይታ ከምኡ ኢሉ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ካብ 39 ክሳብ 4:17 ፍቕዲ 2ቶም ከምኡ ኢሉ ብዘይቲ ሓደ ወዲ ጥፍኣት ካባታቶም ዝጠፍእ የለን እዩ እምበኣር ኣቦታት ኣሕዋት ኣብዛ እግዚኣብሔር ዝሃበና መዓልቲ ነዚ ሰሙን እዚ ቤተ ክርስትያን ከነስተውዕሎ ክንሓስቦ ንሕና እውን ጉስነት ካብ ገዛና እዩ ዝጅምር ኣቦ ንበዓልቲ ቤትካ ከመይ ትጓስ እያ ከመይ ትጥንቀቐላ ብመንፈሳዊ ዓይኒ ዘይምንስሓ ንኣምላኽ ዘይምፍራሓ ኣደ በዓል ቤትኪ ዘይምንስሑ ናይ ኣምላኽ ግዲ ዘይምግባሩ ትጸልእዮ ዶ ትሓርቀ ዶ ብሰጋኺ ዶ ክትኣትውዮ ትደሊ ኣቶም ኣሕዋት ወለድኹም እንተዘይቀርቡ ወለድኹም ግዲ እግዚኣብሔር እንተዘይገበሩ ከመይ ትጓሲዎም ወለድኸ ደቅኹም ቤተሰብኩም መሳርሕትኹም ፍርሓት ኣምላኽ እንተዘይብሎም ከመይ ትጓሲዎም ስለዚ ንሕና ንምስሊ ክርስቶስ ክንመስል ጎይታ ብምሕረቱ ክልተ ግዜ ዝፈጠረና ብዛዕባ ኣባጊዕና ነዚ ክርስቶስ ዝብሎ ክንፍፅም ሓላፍነት ከም ዘለና ቤተ ክርስትያን ነዚ ኣስተውዕለት ሓንቲ ኣማኣይት ወይ ኣሸሓት عباقي النقواسي قواسو كنكون نخيل مخانا لومي كنحاسب ازي ابير حلافنت ذهبنا انت بجنزبنا انت بقلبتنا انت بممهرنا انت بمتقلاينا انت بممعدنا انت بمتحنا انت بمتصنعنا بمنتاي كم نقواسي صقانا نللي جن قواسوت مخانا نفلت كمت نقواسي زلنا استقواسي كقواسي امبر انت قواسي تحقفه نبراي قصري مواسنا بزي قدس نزي أبلا عليز تتغسي رقو حيتات كنقل صوت أنحنا بمملا حياوات قواسات مخانا نت حياواي بحياو النت زي قواسي أن حلقة قواسات قويتانا مدحانينا إيس كرسوت من سالنا أن الرزا قتلو أن فتشلو سمون نزر عايزي حريقنا بشلل تنت بشكاني بعش عينة عقواسي عن خين تلنا دون بل أفرد كيف أصحنا أفلت أكو من يخاي بلنا لومي أتحت يزلو دكاي فتهوي بيتسبي لك بيت كريستياني كما يقواسيهم كما ينبرهم إلنا كنت أمت تعرف لا يقدمنا مرجم لا يقدمنا ويستحيا ويقاسا نباقي عبق إدميت بعل واقع كم زخف لنا إدماء كم زخيب مقاسل لنا كنستوع لي لسرعة نلاوي حيا ويقاسا مالتي مو زي أبهر كم تزدالي ناخن كوي كفر دك نوت حتياتنا خنسته بتنسو زدالي نحن كون في أذهر حقزنا زعم الزرزتنا يا عمة علل زعم السلام زرلنا نقابل نولدن منفس قدس المسكانة يخون لو من كل شعب نزل عالم عالم أمين.